Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray andro ty lehilahy mpanankarena be anankiray dia somary gaga sy sadaikatra ihany raha nahita ity mpanjono anankiray sady nipetraka ilay mpanjono ny tsy nanao nininina teo ambonin'ilay sambony. Dia tsy aritra ilay lehilahy mpanankarena izany, ary dia nanantona ilay lehilahy mpanjono izy sady nanontany hoe, fa maninona re ianao ny tsy manjono e? Efa ampy izay ny androany, hoy ilay mpanjono namaly. Ary maninona ary ianao ny tsy manjono betsaka noho izay ilainao e? Hoy indray ilay lehilahy mpanankarena nanontany. Inona ary no ilako trondro be dehibe? Hoy indray ilay mpanjono namaly. Amin'izay ange ianao dia afaka mandray vola betsaka kokoa e? Dia afaka mividy sambo tsaratsara kokoa sy ngezangeza kokoa izay mbola ahafahanao manjono betsaka kokoa noho izay efa azonao hatr'izay? Dia mba mandray vola betsaka ianao amin'izay, avy eo ianao dia ho lasa mpanankarena be to aho, ho ilay lehilahy mpanankarena be tamin'ilay lehilahy mpanjono. Ary aorian'izay dia inona indray izany no ataoko? Hoy indray ity mpanjono namaly ilay mpanankarenabe. Amin'izay a dia afaka maka aina sy mankafy ny fiainana re ianao e, ho ilay mpanankarena. Mova tsy izany izao no ataoko amin'izao ahitanao azao? Hoy ilay lehilahy mpanjono. Tsy fantatra ilay lehilahy mpanankarena mantsy fa efa mpanankarena toa azoko io ity lehilahy mpanjono ity. Misy lesona be tokoa azontsika raisina amin'izany tantara izany ry mpiainonamana. Voalohany indrindra, aza mijery ny miseho ivelany amin'ny olona ianao ka mitsaratsara aingana azy fa hamitaka anao izany. Izao indrindra ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko fahafito ny andininy fahaefatra amby roapolo manao hoe, aza mitsara araka ny miseho fa mba mitsara marina. Amen.
Baipuli hanisanandu mufunaina rasuawampu fazamalaina fartumuchani anjiza.
Radio Femuni Fanantenana.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Noho ny fahasoavan'Andriamanitra no ionantsika eto indray a amin'ny alalan'izao fandarana tsara ho fantatra izaoko, dia miarahaba ary mankasitraka anao hatrany ny havanao pastora Soladina sy ny teknisianna Fehezoro. Salamo alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ny Korana ny Baiboly a dia samy miresaka mikasika ny andro farany, ary samy miresaka mikasika ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Hitantsika teto fa na dia tsy mitovy ny fomba izay nikaran'i Jesosy any an-danitra, tsy ny kristiana dia mino fa Jesosy dia maty tamin'ny hazo fijaliana araka ny fanambarana hatramin'izay hatramin'izay faminaniana, dia nisangana maty dia niakatra an-danitra. Amin'ny Silamo indray dia olaza fa Jesosy Kristy tamin'ny fotoana isamborana azy a dia tsy voasambotra izy, tonga dia niakatra hingany an-danitra, ary olona hafa no nisolo azy tamin'ny hazo fijaliana. Na izany na tsy izany dia izao a samy manaika nyireo tonta fa any an-danitra Jesosy a ary mbola ho avy. Izao no voalaza ny andininy ao amin'ny Koran hovakitsika zany andiny vitsivitsy e. Anankiray dia hitatsika amin'le sorato hoe Azalzalat ao amin'ny tokony anankiray io a fahasivy ambiny sivy folo, hoe voalaza hoe iza zolzilatil alo zilzalaha wa akhrajatil alo azkalaha wa kala linsan malaha. Eo mahaizy iny to adiso akhbaraha be anarabaka au halaha. Eo mai zini asduru naso astatan liura au malo. Famani amal miskala zaratin khairan yarao. Famani amal miskala zaratin sharran yarao. Zazu zilatid alu zilzalaha. Refa manguvtan tanu zis. Huftuvtan tani minatvaren. Wa akhrajatil alu askalaha alu zan tani. Huna mokani yintama vehtsa wam zis tani. Wa kala li insanu malaha. Insanu zan ulla. Ilaza mulu manahwe yinari zani. Wa kala li insanu malaha. Bi anarabaka au halaha. Argun fanambarani rabbi rabaka. Nambaran tubu na wazwis. Yau maizin tuwa disu akhbara ha. Yau zanya arakin tataran tanu zis. Yau maizin yas durnas astatan liuram amale hum. Ilfam vokat serare uzim lumbele uzia de witen zavata na taun. Faman ya amal miskala zarratin khairan nira. Khairan zan zavata tsara. Yau zizi yan zavata tsara uzina dekele za dia uvalina rakasai. Defanutam zewe faman yamal miskala zaratin sharran yara sharran fanutin khairan raika tsara sharran dirats zavatra ratsy atao na dekel dia ovalina rakasay ary zokony utatsika amin'ny surat al-fajri tukfasivam valpolo andiny farombropolo al iza duktali arlo dakan dakan wa Jaa rabuka wal malaku swafan swafan. Vous aimez te faire un prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra avec les anges rang par rang. Tandis que vous dites, il faut put quand tant que vous avez un tupuna, si vous êtes en train de vous dire, vous avez un tupuna, vous dites, mais vous avez un zéro, vous dites, rang par rang, vous avez un tupuna. De uzizwe omni azuruf reti surat azuruf surat fatul mifapulo ndini farake mbinpulo wa innahu la ilmun disanti fala tamtarun biha wa tabiun haza suratu mustakim il sera un signe au sujet de l'heure des choses n'est-il en barambio tiri mbun de isabud maram risan il sera un signe au sujet de l'heure il defamatara uzizye mnen faran Non, tout est point. Azam salasal ouzis. Et suivez-moi. Arahuahu. Voilà un droit chemin. Haza suratul mustakim. Misi boukenankraï, hein? Zahi nishuatani docteur. Docteur Babar Shah. Fomarmaru le hazunti boukiwa. Babar Shah. What does the Holy Quran say about the descendant of Isa al-Masih? In uzi do mbaran Quran ya mumbani fidina Jesus ya itiantan. The descent of Isa al-Masih. Isa yuzan Jesus ya. Siam Quran fa hadith. The hadith and then tatara. Tatara Mahomia was tatara nifununa. Page 77 misas. This way, the Son of Man shall descend among you as a just ruler. Zanakula uzi dia hidna amnareu amapanapakazi. Then he will break the cross. Manai chetwa, he will break the cross. Hala put kani hasfizalinis and kill the swine. Amni habdi uzi way kill the pigs. Imo za batara yani wa ni sadi ham hana put kenaz fizalina uziz no hamon kso and put an end to war then there will be such abundance wealth that nobody will like to accept it. Kis uziz harembe vava wetne kati suluzia hanaikanzai. Za batara itasikizan dia manaiki ni hadise nislamwa fa Hidi tetan Jesus Christi. Ni baipul mo dia. Mlaza fa Jesus suaviwa. Di hamaran tataran titanti. Ari misendin wa kitsiketwa mkaskan zekua. fanohitra amin'izay kosa ny voalaza eto fa manaiky an'izay koa ny silamo hidina izy tetsika nanambara fa rehefa avy jesosy a de mbola anaraka ny lalambelo rehetra mbola hanambady ozy izy midady isy io anambady a iteraka de mbola ho faty zay vao hitsangana amy maty. Mbola maromaro zavatra resantsika eto mikasika an'izy fa atreo zany aloha mikasika nyle fanambarany koranty hoe napotika ny azo fijaliana izy de amonony kisoa ary misy andiny hafa amin'ny adisy koa manambara fa hamono ny antikristy izy antikristy araky ny fiheveran'ny silamo azy de zany any amin'ny anarivo taona any hoany any amin'ny efatra arivo na mahery any ny talohan'ny kristy aza dia efa nilaza mikasika an'io ny patriarka anankiray Enoka izy hoe ary Enoka koa ilay fahafito nandembeny Adama de efa naminany amin'ny ireny olo ny ireny ka nanao ino Jehova mba amin'ny masiny tsy omby alinalina Jehova eto hoe de le Jesosy esany io iray ihany ozy satria ho Jesosy hoe zasoiny iray de ray ihany ino Jehova mba amin'ny masiny tsy omby alinalina hitsara ny olona rehetra any mifarany sy hampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra izay ny ataony tamin'ny haratsim-panahiny sy ny teny sarotra rehetra zay ny tenenany mpanota ratsy fanahy hanohitra azy amy matiotiko fahadio amroapolo andiny faraiky amy telopolo de zay ho avy ny zanak'olona mivoninahitry ny ray miaraka amireo anjely marobe jesosy misy noho ny teny eto atsindray mandeha izy ny tenany io fa de matetika misy manambara ho avy aho ho avy aho rehefa ny tsangana amy maty jesosy kristy de hoe tonga ny fotoana niakatra izy a de ny vavy olombelona nanatrika teo a de ino zavatra hitany nisy anjely tonga teo hoe raha mbola variana anjely lanitra ireo mpianatra de ino fa nisy lehilahy ozy izy ny akanjokanjo fotsy anjely anakiroa io de ozy izy hoe nahoana no variana amjely lanitra eto anareo ozy ino jesosy ilay ny ampakarina taminareo hoany an-danitra iny zany hoe jesosy le niakatra iny zany hitanareo maso de zao mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy a niakatra an-danitra ao amin'ny apokalipsy itako voalohany a andiny fahafito ozy izy hoe indro izy avy mirahona ary maso rehetra hahita azy na de zay nandefona azy aza ary jesosy misy no nyteny ao amin'ny apokalipsy itako faharoambyroapolo andiny fahafito sy ny roambiny folo indro ho avy aho zy izy ho avy faingana aho eto an-tanako ny famaliako mba hamaliako ny olona rehetra araky ny asany resaka fivavahana izy ty atao amitsara ho fantatra resaka finoana de tsara no mantarasika fa ho avy jesosy kristy hamaly ny olona rehetra araka ny asany mino an'izany kristianna ary mino fehevehn' jesosy koa ny islamo ko dia sika zany tokony iomana amin'izany fehevina be voninahitra ekeny rehetra izany a amampivavaka asika mirasoa asika rehetra zany baraka lohafika toy izay ny fandarantsika androany ity
Adventiste.
WR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Ampifaliana lalandava ny onanay aminao amin'ny alalan'ity fandaharana tolotry ny radio advantista maneran-tany ity. Ny miaraka aminao etoanio dia ny tenanay Yolande Ratsiromanana, eo amin'ny lafin'ny teknika kosa dia ny namana Sama. Ny tenako dia azo lazaina fa notezaina tamin'ny fivavahana kristianina hatramin'ny fahakely, ary nandeha ho azy tamiko ny nivavaka. Tsapako mihitsy teo amin'ny fiainako na tamin'izany fony mbola zaza aza fa misy Andriamanitra ary ti ahy izy. Mbola marobe nefa no tsy mino na tsy manaiky fa misy Andriamanitra, ary mampisalasala ny efa mino aza ny fanotenina napetraky ny olo ireny. Koa andeha re mba hojerena vetivety ny ambaran'ny Baiboly momba ny fisian'Andriamanitra. Mialoha izany anefa dia hiara-mivavaka isika. Rainay eo izay any an-danitra, raha maky sy andinika ny teninao izahay, dia manampianay atakatra izay tianao ambara aminay anio. Meteza raha eo anazava sy anoro lalana anay, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Tsara mariana aloha fa tsy mbola nisy nahitan'Andriamanitra amin'ny vantana araka ny voalaza amin'ny jaona voalohany, jaona voalohany toko fahefatra ary ny andinin'ny faharoambin'ny folo. Tsy mbola nisy olona nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana. Nefa ny Baiboly ihany manambara fa misy antony telo azahoana antoka fa misy Andriamanitra na dia tsy hita maso azy izy. Voalohany, voalaza amin'ny Salamo fa 5:10 ka ny andinin'ny voalohany. Salamo fa 5:10 ka ny andinin'ny voalohany. Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra, ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ao amin'ny bokyn'ny Salamo ihany, Salamo fa 8 ary ny andinin'ny fahatelo. Raha jereko ny lanitra izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana mankitana izay nofononao. Mbola tohizantsika ihany ny vakiteny ao amin'ny Salamo ihany, Salamo fa 7:10 andiny fadimy sy fahenina. Salamo 7:10 andiny fadimy sy fahenina. Ny tendrombohitra miempo tahaka ny savoka eo anatrehan'i Jehovah dia eo anatrehan'ny tompon'ny tany rehetra. Ny lanitra maneho ny fahamarinany, ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny. Raha fitinina izay voambaran'ny Baiboly araka ireo vakiteny natao teo ireo dia izao no azo lazaina: asa tanàn'Andriamanitra ny zavaboary rehetra izay hita ety ambony tany, eny fa niny amin'ny lanitra sy habakabaka aza. Manarak'izany, mampiseho ny toetra an'Andriamanitra ireny zavaboary ireny. Araka ny voalazan'ny vakiteny teo dia marina sy be voninahitra Andriamanitra izay Andriamanitra mpamorona. Ary nanontany azy Mosesy hoe iza moa ny anaran'Andriamanitra, dia izao no valiny ao amin'ny Eksôdôsy toko fahatelo ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Eksôdôsy toko fahateloko ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izaho izay izy hatr'izay sy ho mandrakizay. Izaho izay izy hatr'izay sy ho mandrakizay. Izany hoe Andriamanitra tsy manam-piandohana sady tsy manam-piafarana. Mihoatra noho izay mety ho takatry ny sain'olombelona. Noho izany dia ilana finoana ny fisiny, fa tsy azo azavaina na porofoina amin'ny hevitr'olombelona. Ankoatra ny zavaboary izay maneho ny fisian'Andriamanitra, dia andeha ho jerentsika ny voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany, Genesisy toko voalohany andinin'ny 7:20. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namorona ny azy, lahy sy vavony namonany azy. Ilay salamo fahavalo izay efa novakiana teo mikasika ny zavaboary no ovakiana indray ary eo amin'ny andiny fahefatra dia izao ny voalaza. Inona moa ny olona no atsovanao azy ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy fa efa nataonao ambanikeno i Andriamanitra izy ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Ny zavatra rehetra efa nataonao eo ambanin'ny tongony. Tsy vitany hoe noarin'Andriamanitra tahaka ny endri ny olombelona fa nomeny voninahitra, fiandrianana ary fanjakana. Andriamanitra latsaka kely ho ny fitenenana. Fitiavana lehibe izany ary andraikitra sarobidy nomen'Andriamanitra ny olona. Tsy tongatonga foana tetỳ ambonin'ny tany ny olona fa napetrak'Andriamanitra tetỳ mba hikarakara sy hamelo maso izany. Ankoatry ny zavaboary sy ny olombelona izay samy maneho ny fisian'Andriamanitra, iza koa no manambara an'Andriamanitra? Jaona efatra ambin'ny folo ny andininy fahasivy. Jaona toko efatra ambin'ny folo ary ny andininy fahasivy. Jesosy no miteny eto. Izany ely izany no nitoeraka teto aminareo ka tsy mbola fantatraka ho ihany fa ao ry Filipo, izay nahitay dia nahitany ray. Jesosy no miteny eto. Rehefa tonga tetỳ ambony tany Jesosy dia nitoetra an'Andriamanitra ny toetrany, ny fiainany lanitra no ny ainany ary toroteny velahoan'ny olombelona rehetra izany. Ko raha te alala bebe kokoa an'Andriamanitra ianao dia dinio Jesosy, alaliany ny fiainany, ny fampianarana nataony fa ho fantatra ao tokoa ny ray Andriamanitra mahery, Andriamanitra mandrakizay. Mbola hovakiitsika ihany ao amin'ny Romanina toko fadimy, Romanina toko fadimika ny andiny fahavalo. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanoty isika dia mato antsika Kristy. Eo ampamaranana izao dinidinika izao aza dia misy tantara iray tiako hozaraina aminao. Raha nandeha tany ampanety ity lehilahy iray dia lasalasa ny resaka. Dia hoy izy nanao hoe tena tsy misimihitsy izany Andriamanitra izany fa raha misy Andriamanitra nahoana no avelany hijaly ny olona mahantra ny firenena be ny tepitepy sy ny ahiahy misy ny tsy fandriam-pahalemana. Dia nierikerika ilay mpanety ka nanao hoe hitanao ny rangaha mandalo lava volo be iny, saritaka be ny volony sady be volombavabe ohatra ny tsy mahavatena. Tsy nisy ve ny mpanety no mirakorako ohatrao ny volony sady tsy de manendrika azy ny paoziny? Teo vao natsapa raha lehilahy ary niteny tamin'ilay mpanety hoe misy tokoa ny mpanety fa iny rangaha iny mihitsy no tsy afaka na tsy teo any amin'ny mpanety. Ary misy tokoa Andriamanitra fa ny olona ny tsy nanatona azy, tsy mino azy ary lasa misavoritaka na nyendrika na ny fanahiny. Ry mpiaino ajaina, misy tokoa Andriamanitra atr'iray atr'iray ary ho mandrakizay, miandry ahy sy anao izy. Efa nampiseho anao ny fitiavana izy ka mbola isalasala ve sa andeha etoaka aminy ary anaiky azy? Iara-mivavaka isika. Andriamanitra ray eo, ny baiboly dia manambara ny fisianao, ny fitiavanao anay. Manatona anao izay amin'izao fotoana izao, mamelany tsy finoanay tamin'ny lasa, ampio kosa izahay mba hatoky sino anao mandrakariva ary noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Izao ve pamundi o
jefa wr koa mandeha zegny zalamy tsara izy ao e.
WR
téléphone 034 06 787 62,
033 07 170 70.
Fianakaviana
fonony fiarahamonina.
De miaraba ny fianakaviana rehetra, miaraba ny dada neny zoky zandry ao atokantrano ao, miaraba ny mpiaino rehetra mpanaraka ity fandarana natao an'ny fianakaviana ity. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitantsoa. De mitoy indray ny resadresaka ifanaovantsika mikasika ny fahaizana mifandray, ny mikasika ny fahaizana mifampiresaka no mbola anoizantsika ny resaka amin'nytyanimo ity. Anisan'ireo anto miteraka disadisa betsaka eo amin'ny fifandraisana ny tsy fahaizana mifeny resaka ifanaovana amin'olona. Tsy misy olona tanteraka mi fahaizana mifeny teny tokony avoaka ny vavany rehefa miresaka, fa saingy ilaina ny mianatra sy manao tombana matetika ary manatsara ny tokony atao rehefa miresaka. Za de mibaboka aminao fa imbetsaka no efa nandratra fon'olona ary nanimba fifandraisana taman'olona vokatry ny tsy fahaizana mife ny teny tokony avoaka, ary efa nifonako tamin'andriamanitra izany. Saingy tsikivy a fa manao tombana ary miezaka mamantatra hoe inona ny natonga an'izany. Ny anisan'ny antony voalohany hitako aloha de izao, tsy azo atao mihitsy ny mamoaka fitenenana, indrindra fa mandray fanapaha-kevitra rehefa tezitra ianao na malahelo loatra na faly loatra na zay tahaka an'izany, fa tsy voafehy tsy voafehy ny teny avoaka. Ny tenin'andriamanitra dia miteny mihitsy hoe tezera fa aza manota mandehana ny ampandrianao dia manginahy. Tokony angina zany, tsy hamoaka fitenenana fa teny mivoaka ao anatin'ireny fihetse-po mafana ireny a, dia teny tsy voahevitra avokoa. Dia nentiko ambavaka izany, dia miezaka indraindray mahomby, indraindray mbola miverina amin'ny fanao tsy mety. Tsy mbola tanteraka fa miezaka. Hoy ny tenin'andriamanitra hoe lavo impito ny marina fa tafarina ihany. Dia mivavaka mba hitondra fanantenana ho an'ny hafa, tahaka izay atao eto amin'ny radio, ny firesahako aminy n'iza n'iza mifanenamiko. Mangataka anareo mba hivavaka ho aho, fa izay hivavaka ho anareo. Ndeha ho verintsika vetivety ireo teny malaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny fitenenana rehefa miresaka. Atserovantsika mandrakariva fa saropady io resaka fitenenana io amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ilaina ny mianatra miteny sy manatsara an'izany hatrany. Olombelona sy tanteraka isika ary mety anao fahadisoana, fa ny zava-dehibe dia ny fiarenana. Iangy avy eo indray a dia miezaka mba hanao ny tsara. Tsy mbola nisy olona nomeloina noho ny fiainoana, fa marobe ny voaheloka noho ny tenina voaka ny vavany fotsiny. Efa nianarantsika teto fa hatrany amin'ny efapolo isanjato mahery amin'ny fihetsika sy ny fiteny ary ny fijery ny zavatra ataontsika dia efa mandeha ho azy fotsiny. Ka raha tsy mitandrina isika dia hiteraka olana ho antsika ireny zavatra mandeha ho azy ireny, satria be dehibe amin'ireny no zavatra tsy tokony atao. Efa ela no nilazany tenin'Andriamanitra fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Hitantsika izany eo Matio toko faharoa ambin'ny folo andiny fa fito amin'ny telopolo. Ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Miara-manaiky ny fahamarinana izany tsika. Matio toko faharoa ambin'ny folo andiny fa fito amin'ny telopolo misy an'izay ho antsika izay mandray an-tsoratra. Dia izao koa ny voalaza amin'ny Oabolana toko fahadimy amby roapolo andiny faraika ambin'ny folo. Oabolana toko fahadimy amby roapolo andiny faraika ambin'ny folo. Ny teny atao amin'ny antony dia poma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. Tsara. Iza no tsy mitsiriritra anana an'izany? Rehefa miteny dia ho tahaka ny poma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra ilay teny izay atao. Dia betsaka ny tenin'Andriamanitra miresaka mikasika an'izany, fa vakitsika farany izay voalaza amin'ny Oabolana toko faharoa ambin'ny folo andiny fa valo ambin'ny folo. Oabolana toko faharoa ambin'ny folo andiny fa valo ambin'ny folo. Misy mandefandefa teny tsy tsaroana ka tonga toy ny fanindro ny sabatra. Io ilay teny tsy saroana io ilay voalaza ny mpikaro ka mikasika ny fifandraisana fa mandeha ho azy hatrany amin'ny efapolo isanjato ny mahery. Dia mandefa fitenenana isika izay matetika no tsy tsaroana, kanefa teny manindrona ny hafa, mandratra ny hafa. Dia izao notoy ny teny fa ny lelan'ny marina dia fanasitranana kosa. Mivavaka ary aoka hifampivavaka isika, fa io no sarotra indrindra. Hoy ny voalazan'ny apôstôly Jakoba ao amin'ny Jakoba toko fahatelo andiny fahadimy sy ny fahena ary ny fahavalo manao hoe: dia toy izany koa ny lela rantsana kely kanefa mirere fatratra, indro ny fiavovony antotakazo arehitry ny afokely. Andiny fahenina: ary afo ny lela dia faharatsiana tsy hitalàny eo amin'ny momba ny tenantsika, dia ny lela ny mampipentipentina ny tena rehetra, mampirehitra ny zavatra rehetra, sady arehitry ny elo izy. Andiny fahavalo: fa tsy misy olona mahafolaka ny lela, zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy sady feno ody mahafaty. Izay no mahatonga mangataka vavaka ary manasa anareo mba hivavaka ihany koa, fa tsy vita ny maholona io, fa mila ery avy amin'Andriamanitra ny ezaka ataontsika. Ka ndao hianatra re. Efa nahen'olona ve no nyteny hoe zaho tsy mba mahay miresaka amin'olona mihitsy, tsy hitako ny anomboanazy, ny fomba nyhoizana azy kory amin'nyresaka aza lay olona no mamaly aza manahirana ahy? Inona ny tokony ataoko? Ekena fa misy olona azonao antoka fa ampiditra resaka tsy tianao enoana rehefa avy miarabanao izy. Ny olotran'izany dia azonao ataony tsy mamaly azy tsotra fotsiny, tsy ilana fampisehoana fahatezerana na endrika maneho fahasosorana. Isika vehivavy matetika no tena tiana ho lazaina amin'izany, satria misy olona indraindray a miresaka zavatra izay manahirana antsika. Tsy mila mampiseho atezerana na endrika maneho fahasosorana, fanginana diamby. fa andeha ho jerentsika ary ny tokony ho fizotra ny fifampiresahana eo amin'ny olona anankiroa araka ny tokony ho izy sy ny tsara ho fantatra mikasikan'izany. Na dada sineny io, na zoko sy zandry io, na ray aman-dreny sy zanaka io, na mpiaramony eo an-tanàna io, na mpianatra sy mpampianatra io, na mpivarotra sy mpividy io, dia tafiditra ao anatin'izany. Anomboantsika azy dia andeha hodiny antsika ny amin'ireo teny sy fihezateny fampiasa eo amin'ny fifandraisana, amin'ny fanomboana ny fifandraisana. Rehefa mihoana amin'ny olona anankiray ianao aloha dia tsy maintsy miaraba. Manahoana, manahoana tompoko, akory aby, mbola tsara, akory lahaly, sy ny sisa. Samy manana ny azy ny firenena rehetra sy ny faritra samihafa ao amin'ny firenena anankiray azy. Raha mpinamana na mpianakavy dia miova kely, miova kely ny fomba fiarabana. Rehefa ampiasaina hoentina miaraba ny fanontaniana tahaka an'ireo nyresantsika ireo a, dia matetika tsy tena miandry valiny. Ary mazana raha mamaly ny olona rabainao a, dia mitovy amin'izay ny arabanao azy ihany a, no amaliany ianao na mamaly tsotra fotsiny izy hoe tsara fa misaotra, salama sy ny sisa. Misy fitsipika tsotra anankiray ity fanampin'izay fanomenantsika teo aloha rehefa hiresaka. Tsy maintsy, tsy hoe tokony, fa tsy maintsy ampifanarahanao amin'ny kolotsain'ny olona mifandray aminao ny karaza-piarabana ampiasainao. Tsy maintsy ampifanarahanao mikolotsain'ny olona mifandray aminao ny karaza-piarabana ampiasainao. Vo miditra ny toerana anankiray zany ianao, ny tanàna anankiray, na miresaka amin'ny olona anankiray koa izay mbola tsy nihona taminao mihitsy, dia mila fantarinao izay. Azo atao nge ny manontany tsotra amin'ilay olona hoe ahoana moa ny fomba fiarabana aty amin'ny faritra misy antsika? Azonao ampianarina ve? Tsy mitovy ny fomba fiarabana sy ny fomba hamaliana azy na samy eto Madagasikara aza. Noho izany dia tsy maintsy ianaranao mihitsy zany milohan'ny andehananao amin'ny toerana anankiray aza raha azo atao. Nisy fotoana izay efa nanaovanay fanadiadiana tamin'ny faritra samihafa teto Madagasikara, dia izay ny zavatra tsy maintsy fantarina miloha ny farafahakeliny. Voalaza fa mampikatona fifandraisana ny tsy fanaovana an'izany. Izany anie no antony tsy maintsy hanajana ny teny paritra, ny kolotsain'ny faritra rehefa miasa amin'ny hainao manjery ianao e, fa tsy hoe rehefa mety aty amin'ny toerana misy ahy dia tireko tsy maintsy ety any amin'ny kolotsain'ny hafa. Mampikatona fifandraisana. Zay zavatra resahanao rehetrarehetra eo a dia tsisy dikany avokoa, henoiny fotsiny, fa ny fony efa mikatona miloha. Fantaro mihitsy ny fomba fiarabana rehefa miditra amin'ny faritra anankiray. Ny fomba fiarabana farafahakeliny izay akoatry ny fihetsika tokony atao. Any faritra sasany aza dia samihafa ny fomba fiarabana ny olona efa lehibe sy ny tanora, dia mbola samihafa koa ny fiarabana ny tanora zazalahy sy ny tanora zazavavy any amin'ny faritra atsimo ohatra. Aorian'izay fiarabana izay a, dia mazana miditra indray ny resaka kapobe ny fanaovana. Zavatra iraisana ny resahana, ohatra momba ny toetrandro, na ny vaovao izay efa fantapantatry ny rehetra ihany, na ny zavatra niseho teo amin'ny fiarahamonina. Ohatra hoe tsara kosa ny andro androany a, na koa hoe ahoana ny hevitrao momba ny fiakaran'ny vidintsolika, na koa hoe renao ve ny momba ny zava-nitranga tamin'ny rakoto sy ny sisa. Zavatra akapobeny. Mazana dia teny fo no malinan'izany, satria fomba fifanajana fotsiny ihany izany fanontanian' izany, fa tsy natao iazahana amantarana izay tena hevitry ilay olona akory. Zava-dehibe tsy azo tsinotsinyavina izany a ny manomboka amin'ireo dingana roa ireo, dia ny miaraba amin'ny fomba fiarabana mifanaraka amin'ny kolotsain'ny olona iresahanao, dia manontany na manao fanamarina mikasika ny zava-misy akapobeny. Fa raha sanatria ianao miditra lalina vetrany amin'ny resaka atao kanefa voaniona tamin'ny olona anankiray, dia tsy maintsy hitondra olana izany. Atreo aloha amin'ireo dingana anankiroa ireo a, dia tsy ampilazana fa efa mifampiresaka ianao sy ilay olo iresahanao, vao manomboka resaka ianao raha miarahaba sy manontany zavatra akapobeny, vao manomboka ny resaka amin'izay fotoana izay. mety isy fifanakalozana fanontaniana sy valiny mandritra ny fotoana foy an, kanefa amin'ny akapobeny dia tsy maharitrely zany resaka akapobeny zany a, ary tsy miditra lalina. Ny tena resaka zany a, dia manomboka rehefa milaza zavatra manambara hevitra manandanja ifanakalozana amin'ilay olona miresaka aminao ianao, na fanambarana zay arahana fihetse-po, na le olona mifampiresaka aminao na ianao, ary manomboka mialalina ny resaka ifanaovana amin'izay. Mario tsara ireo fiampitana miainga avy amin'ny fifampiarabana tsotra arahany resaka kapobeny makany amin'ny resadresaka manandanja ao anatin'ny fifampiresahan'ny olona anankiroa. Manasanao ary hiaino tsara ity ohatra anankiray ity maneho ny fifampiresahana eo amin'ny olona anankiroa, dia mario tsara ny hoe atraizany resaka savaranonandy fotsiny, dia rehefa manahoana izy ireo no miditra amin'ny votoatin-dresaka, dia avy eo a dia mamarana ny resaka nataony.
Manahoany Marianna? Manahoany soa? Salama ve? Tsara fa misaotra. Ary ianao? Tsara ihany koa fa misaotra e. Manahoana ny ankizy? Salama tsara ka fa manahirana indraindray e. To somary reradreraka ianao izany androany a. Manana olana ngahy ianao? Raha ny marina dia somary mitebiteby aho momba ny vadiko e.
Fa ahoana ki?
Nisy resaka ho atao ampiasana andry zareo fa mety hanalam-piasa ny orinasa.
Anga?
Ary noho izy voaingana no ny asa atao dia mieritreritra izy fa mety ho very asa.
Tena mampieritreritra tokoa izany a.
Ny tena mampanahany dia ny zanako lazay hiditra eny amin'ny ambaratonga ambony afaka herinandro vitsivitsy e. Ary mitako vola be anefa izany fampidirana azy izany.
Inoko fa faly ianao satria voaray ao amin'ny oniversité Roger.
Ie.
Kanefa etsen-daniny dia miasa saina ianao ny amin'ny fomba andoavana ny saram-pianarany, indrindra raha sanatriaka hoe ho very asa danina vadinao.
Tena marina mihitsy izany. Tena faly anie izay satria nahazo noty tsara be Roger tany an-tsekoly. Tena mahay izy e, ary mazoto mianatra ihany koa.
Mahafinaritra.
Nomeny oniversité vatsim-pianarana kely izy ho fankasitrahana azy no reo noty tsara azony.
Tena vaovao mahafinaritra ki izany a. Faly tokoa noho izany e.
Marina izany. Tena nitahiny tompo tamin'ny fomba maro tokoa izahay. Salama tsara izahay, ary efa nanokana vola tao amin'ny kaonty manokana hatramin'nahaterahan'ny Roger mba hanomanana ny fidirana eny amin'ny oniversité.
Tsara kosa izany a.
Ie, ka tsy tokony hoe mbola hisy olana aloha ny aminy e. Fa ny tena mampitebiteby ihany edy ny amin'ny danina izay mety ho very asa e.
Raha azoko tsara izany ny tena mampitebiteby anao dia tsy ny saram-pianaran'ny Roger a. Fa ny zavatra mety hitranga raha sanatriaka voaroka amin'ny asany danina.
Marina izany.
Matetika indriny mankahery ahy mba tsy hitebiteby amin'ny toejavatra manahiratsaina toy izany. Ary tena nanampy ahy be dehibe tokoa izany a.
Izany o.
Dia anjarako indray izao mampahery sy manome torohevitra mety hahasoandry.
Misaotra kia.
Raha sanatria very asa danina dia mino aho fa anampy azy hita asa hafa Andriamanitra.
Fantatro fa marina izany teniny izany ry soa. Mila matoky an'Andriamanitra kokoa ary mametraka ny ampitso eo an-tanany. Misaotra indrindra kiry soa noho ny fanohanana sy ny fankahirezana nataondry.
Oka re, izany anie ny mahampinamany e.
Ilaozako ary alohandry e, mbola andeha hividy loka atao sakafo atoandro azy ao.
Eny ary, faly ihany eo na tamindria.
Izaho koa toraka izany. Mampamangy any amin'ny fianakaviana any e.
Misaotra e, hivavaka ho anareo aho e.
Misaotra indrindra.
mandra-piona
veloma ary e.
Voamarika ao tsara ve resaka savaranonandro le hoe manahony ianao, salama ve, tsara fa misaotra, sy ny hoe manahoana ny ankizy, salama tsara sy ny sisa. Fa rehefa niditra tamin'ny votoatin-dresaka izy ireo a dia nanjary nandray ny fihetsepony tebiteby izay tsapany anankiray ny an-daniny. Nanomboka tamin'ilay hoe raha ny marina dia somary mitebiteby a momba ny vadiko, nisy resaka tao ampiasandry zareo fa mety hanala-piasa ny orinasa, efa manomboka miresaka zavatra lalina izany. Mario tsara fa resaka kapobe no ny fanaovana tamin'ireo olona anankiroa nyresaka teo a ambara-patsikaritry ny anankiray fiovana teo amin'ny feo sy ny endrik'ily anankiray izay namofanontaniana tao an-tsainy. Rehefa nametra-panontaniana momban'izany ny anankiray dia niditra tao amin'ny votoatiny resaka izay maneo ny fidiran'izy ireo tamin'ny fifandraisana lalina kokoa izy ireo. Asika tsara ny tena mbara araka ny fahitantsika matetika rehefa miresaka momba ny olana mahazo azo manokana ny olona anankiray dia misy olona roa na maro hafa mipoitra mifamatotra amin'izany. Tsy hoe tonga manatony eo akory fa misy olona roa na maro hafa izay manjary tadidy. Ny fahaizana mifampiresaka tsara eto izany a dia mitarika ho amin'ny fahatakarana tsara ny olana tsirairay sy ny fanapa-kevitra izay tokony ho raisina mikasika an'izany. Mario tsara ny anjara toerana lehibe no tana ny fihetse-pony tsirairay tao anatin'ilay resaka sy ny fomba ny ovany izany araka ny fiovan'ny resaka. Ary tamin'ny faran'ny resaka dia natsiaro maivamaivana ilay olona anankiray izay nanana olana nozarainy tamin'ilay namany, ary tokony ho zany foana ny fiafaran'ny resaka. Mario fa ireo fifanankalozana tao amin'ny savaranonandro tamin'ny resaka ny fanaovan'izy ireo a dia fifanomboany ihany, ivelambelany ihany, fa ny votoatin'ny resaka ny tena niditra lalina sy nanan-danja, kanefa azadino ilay fiarabana sy ilay fomba nitondranany resaka tany am-boalohany miantoko any toyiny. Fa raha sanatria ianao tsy manaja ny kolotsai ny hafa hatrany amin'ny fifampiarabana dia mikatona hatrany ny fifandraisana ary mety tsy toy amin'izay ny everantsika azy. Na amin'ny olona anankiroa miresaka izay mitovy kolotsaina aza, mitovy fifampiarabana, dia mbola ilainao fantarina ihany koa ny fiboy ara-toetrany na ilay antsontsika amin'ny teny frantsay hoe tempérament. Mbola isy ny fotoana izay resantsika misimisy mikasika an'izany fa mino aho fa misy ho resadresahana ho tsakotsakoana ary indrindra andraisana fanapaha-kevitra izay no resadresantsika teto izay. Manao mandra-piona vetivety indray ny namanao Elion dia mitantso.
Lay feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Ny farana sady ny fiarahantsika nandritra an'izay andro maromaro izay tao anatin'ilay lohateny manao hoe lay ady ao ambadiky ny ady rehetra. Hitantsika tao anatin'izany fianarana ny soratra masina izany lohateny maromaro, ary inoko sy antenaiko fa nahazo lesona ianao ary ampiatra eo amin'ny fiainanao. Tsy andany amin'ny satana ianao fa andany amin'i Jesosy, satria izay andany amin'ny satana dia ho levona, ho potika, ho resy, ho lavenona mandrakizay. Fa izay andany amin'andriamanitra kosa dia iaina mpahasambarana ao amin'le tany sy lanitra vaovao. Ny fianarana ny arantsika teto moa izany dia misy an'ilay loha hevitra makasika ny fifanandrinana mahafoaka an'izao tontolo izao, na ilay fifanandrina kery ifanaovan'i Kristy sy Satana zany. ary tsy maintsy mandray anjary ianao, misafidy ianao hoe iza no iandaninao. Tadidio tsara fa io fifanandrinana io de tsy aritra mandrakizay tsy akory, fa tsy maintsy isy fiafarana io, satria nisy fiatombohana io a de tsy maintsy misy fiafarana. Tsy mba tahaka an'Andriamanitra tsy nisy fiandohana io ka tsy ho isy fiafarana, fa ny fifanandrinana zany de tsy maintsy misy fiafarana io, ary ho avy Jesosy hamarina an'io de hampalahelo zay miandany amin'ny satana amin'izay fotoan'izay, fa ho lasa lavenona tanteraka izy, ho mai ny afo be izy na ny helo. Rehefa nandinika niny fifanandrinana iny sika de tadidintsika tsara fa voaroka avy any an-danitra satana sy ny anjeliny. Zay no midika fa ny tsara sy ny ratsy zany a tsy afaka miara-monina, ary ny tsara tsy afaka ndefitra ny ratsy mihitsy, fa tsy maintsy ho foanana izy, tsy maintsy ho levonina izy. Tadidio tsara fa io fifanandrinana io de makasika ny ara-panahyntsika io, makasika ny momba an'Andriamanitra io, makasika ny momba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra io. De ianao zany a tsy maintsy mandray anjara amin'io, misafidy, ampiasao ny safidinao ho amin'ny tsara, ampiasao ny safidinao amin'ny fiandaniana amin'Andriamanitra. Aza manaiky iray petsapetsa amin'ny satana mihitsy na ny zavatra ratsy entiny, fa rehefa mendany amin'ny satana isika, mendany amin'ny satana ianao, potika tanteraka, vita tanteraka, mandrakizay mandrakizay, tsy ho avitra intsony, ho lasa lavenina. Ka raha nisy zany io ady io de nitady vahaolana Andriamanitra, de nanolorany ny zanany lahy tokana, tsy misy ambony tsisy ambany, tsy misy faharofa, de izy ihany, de isika no afaka fa ilay zanany lahy tokana no nafoy no antsika. Ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina, ao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe Hery ny Fanandrina, takila fa 8:15, de toy izao no fanotsoritany an'izay zavatra izay: tamin'androanany satana avy tany an-danitra de naneho ny fahamarinan'Andriamanitra ary niazona ny voninahitry ny seza fiandrianana. Fa rehefa nanota kosa ny olona tamin'ny fanekeny ny fitakio fanahy ny vadika io, de naneho pirofo ny baribary ny fitiavana izy tamin'ny fanolorany ny zanany lay tokana ho faty ho an'ilay taranaka lavo. Eo amin'ny fanavotana no anambarana ny toetra mampanahin'Andriamanitra, aseho ny fonjakevitra mahery vaika avy amin'ny azo fijaliana ho hitany tontolo rehetra, fa tsy azo iampangana na oviana na oviana ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ny lalàm-pahotana nofidiny Lusifera. Ary mbola toizany ao amin'ny takila 5:15 zay toy izao: manambara ny tsy fiovan'ny lalàna ny azo fijalian'i Kristy sady mitory amin'izao rehetra izao fa fahafatesana no tambiny ota. Teo amin'ny antso natao amin'ny mpamonjy teo ampialanaina hoe vita no nanenoan'ny lako losipaty ho an'ny satana, tapaka tamin'izay ny amin'ilay ady lehibe izay efa ela loatra no naretany, ary azo antoka ny fanafoanana tramin'ny fakany ny ratsy. Niditra amin'ny varavaram-pasana ny zanak'Andriamanitra mba handringanany amin'ny fahafatesana, ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Misy fanontaniana mba iara-misaintsaina ty enoy tsara: raha fantatr'Andriamanitra fa ikomy Lusifera, nahoana moa nonomeny fahafahamy safidy izy? Na koa hoe rehefa nikomy Lusifera, nahoana n'Andriamanitra no tsy nandringa anazy avy hatrany? Zay le fantaniana tany alohabe. Ahoana moa zany no mety fihetsika izao tontolo izao voary rehetra, lay voary tsy lavo raha ohatra hoe naringa an'Andriamanitra vetrany satana fa tsy navelany velona tahaka an'izao? Nahoana ny zava-dehibe tokoa no atakaran'izao tontolo izao ary rehetra ny amin'ilay fifanandrinana lehibe ao amin'ny drafim-pamonjena? Zay fantaniana mipetraka. Inona ny antony azonao eritreretina ny amin'ny hafatesan'i Kristy teo amin'ny hazofijaliana. Ny aneho ny toetran'Andriamanitra ihany ve zany sa ny handohany onitry ny fahotana? Raha izany noho izy naloa tamin'iza ilay onitra, inona ny tiantsika holazaina rehefa mampiasa ny teny hoe fifanandrinana lehibe isika? Mba azonao tao ve ny fanakalo hevitra ny makasika an'izay? Inavy moa ireo andinin-tsoratra masina miresaka momba ny mazava misy ny fifanandrinana lehibe? Mety mahita tantara ianao ao anaty Baiboly manamarina fa misy tokoa io fifanandrinana lehibe io. Ahoana no mahatonga ny fatakarantsika izay miandro ny fiviany Jesosy ho avy tsy ho ela? Tsy hitovy amin'ireo antokom-pivavahana hafa. Inona no mampiavaka antsika amin'io lohahevitry ny fifanandrinana lehibe io? Ireo ny fanontaniana mendrika ho valiana. Ary raha sitraka ao dia manasa anao indray aho mba hanaraka hatrany ny tohiny ny fianarana ny soratra masina, na iza na iza mitondra izany eto. Hatreo ny fiarahako aminao, kanefa melohan'ny isarantsika dia tsara hatrany no ivavaka isika. Ry raina izany an-danitro, tena tianay tanteraka ianao, mamela ny eloka amam-potana izay ny salasalanay tamin'ny teninao izay nambaranao tamin'ny alalan'ny soratra masina, nomeny tsindromandry ny fanahinao amin'ireo fo izay satria olombelona mety manadino izay koa amin'nytian'io ity, dia manapa-kevitra izay hiandany aminao irery any fa tsy amin'ny satana, dia tazony izay fanapaha-kevitra izay rakofo ny fahasoavanao ny herinao mba tsy ho very momoka. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Misaotra ny teknisianina Sama napita ny feo tany amintsika tsirairy avy, ary manome fotoananao indray ny namanao Risara Andrianjatovo, dia mametraka amin'ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.